tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna selgitab pastoraar Kimmel Heebrea kirja 5. Peatüki salme 2-10. Kuuleme, milline roll on Jeesusel Kristusel kui ülempreestril ning saame teada, mida see tähendab, et ta on ülempreester Melkisedeki korra järgi.
Heebrea kirja 5. Peatükk algab ülempreestrile esitatavate nõuete meenutamisega. Eelmisel korral uurisime juba selle peatüki esimest salmi. Sellest selgus 3 tähtsat asja. Ülempreester peab esiteks olema valitud inimeste hulgast, teiseks valitud esindama inimesi ja kolmandaks suuteline minema Jumala ette inimeste eest. Ülempreestri ülesanne oli minna püha Jumala ette kogu rahva esindajana. Järgnevalt öeldakse, mis põhjusel pidi ülempreester kuuluma inimkonna hulka. Loen Heebrea kirja 5. Peatükist salmid 2 ja 3. Ülempreester suudab mõistvalt kohelda arutuid ja eksijaid, kuna ta isegi on nõrkusest piiratud. Ja selle nõrkuse tõttu peab ta nii samuti nagu rahva, nõnda ka ise enese eest ohverdama pattude pärast. Kuna ülempreester oli ka ise inimene, siis võis ta juba ainult ise ennast uurides teada, mida tähendab olla nõrk inimene. Sellepärast võis ta vähemalt taluda teiste inimeste puudusi. Nimelt sõna, mis siin on tõlgitud mõistvalt kohtlemiseks, tähendab õigupoolest väljakannatamist või sallimist. Ega me, patused inimesed, suuda teiste nõrkusi kunagi mõista lõpuni. Seda nähtavasti peab kirjutaja siin silmas. Ometi ülempreester, kes isegi oli patune, suutis end asetada mingisuguse mõistmisega ka teiste inimeste olukorda. Isegi teadmatute ja eksijate olukorda. Kui sulle vahel tundub, et sa pole mõne päeva jooksul teinud mingit pattu, siis tasuks sul peatuda nende sõnade ees, mis kõnelevad teadmatusest ja eksimisest. Me ei ole inimestena kaugeltki alati endas peituvast kurjusest teadlikud. Vaatame näiteks, mis öeldakse 3. Moosese raamatu 4. Peatükis, salmides 1 ja 2. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes, räägi Iisraeli lastega ja ütle, kui keegi kogemata patustab ja teeb mõne Issanda käsu vastu midagi, mida ei tohi teha, siis. Edasi antakse selles peatükis juhendid, kuidas tuli sellises olukorras toimida. Meile on praegu tähtis see, et üleastuja ei tarvitsenud ise oma üleastumisest tingimata isegi teadlik olla. Aga ometi tuli ka nende üleastumiste eest ohverdada ohvriloom. Inimese teadmatusest kõneleb ka õpetussõnade raamatu 14. Peatüki 12. Salm. Mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõpuks on see surmatee. Niisiis, küsimus pole selles, et inimene võib-olla ei märka teatud eksimusi, mis on suhteliselt vähetähtsad. Asi on palju hullem. Isegi lausa surmateed võib pidada täiesti õigeks, taipamata, et see viib surma. Põhjus on selles, et otsustatakse selle järgi, kuidas asi parajasti tundub, aga ei nähta ette lõppu. Tegelikult elab sellises olukorras kogu see osa inimkonnast, kes Jeesust Kristust ei tunne. Ka prohvet Jesaja ütleb umbes seda sama Jesaja raamatu 53. Peatüki 6. Salmis. Me kõik eksisime nagu lambad. Iga üks meist pöördus oma teed, aga Issand läskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Me ei eksiks teelt kõrvale, kui me tunneks õiget teed. Aga kuna me oleme teadmatud ja eksijad, siis me eksime ühte lugu. Seda mõistis enda kohta ilmselt ka Taavet, kuna ta kuulutab ja palvetab psalmis 19, värssides 10-12. Issanda kartus on puhas, see püsib igavesti. Issanda seadused on tõde, need on kõik õiged. Need on ihaldatavamad kui kuld ja kui palju selget kulda. Ja need on magusamad kui mesi ja kui kärjemesi. Ka sinu sulasele on need hoiatuseks, nende pidamine toob suure palga. Ja järgmises 13. salmis tõdeb Taavet. Eksimused, kes neid märkab? Salajastest pattudest mõista mind vabaks. Taavet teadis, et ainus tõeline teejuht on Jumala sõna ja seda tasub järgida. See vastu inimese enda nõu viib ainult eksitusse. Samuti teadis Taavet, et on olemas eksimusi ja salajasi patte, mida inimene ise ei märkagi. Me teeme palju pattu ka ilma, et me seda ise teakski ja nendegi pattude eest on Jeesus risti löödud. Kuna kõik Moosese seaduse kohased ülempreestrid olid isegi patused, siis tuli neil suurel lepituspäeval ohverdada mitte ainult rahva, vaid ka enda pattude eest. See ülempreestri patususe küsimus tekitab omakorda küsimuse, kuidas võib siis keegi inimene täita sellist ülesannet, mis nõuab püha Jumala ette minemist. Kes võib pidada end selliseks ülesandeks küllalt väärikaks? Et seda küsimust poleks tarvis lahendada näiteks rahva küsitluse või inimese piiratud hindamisvõime alusel, selleks pidas Jumal paremaks teha ise valik. Loen 4. salmi. Ja keegi ei võta enesele seda au ise, vaid Jumala kutsel nagu Aarongi. Keegi inimene ei või seega võtta endale ise ülempreestri tiitlit ega anda seda ka teistele. Jumal oli valinud Leevi suguharu preesterrahvaks ja sellest suguharust ainult Aaroni meessoost järglased võisid saada valitud ohvripreestriteks ja ka ülempreestriteks. Seega ei tarvitsenud preestreid valides hakata mõõtma inimeste väliseid voorusi, võimeid või muid omadusi. Selle asemel oli valiku aluseks sünd. Seegi põhimõte rõhutab armu valikut. Inimene ei saa ju ise sinna midagi parata, et ta sündis teatud soost ja teatud perekonda. Nii on Heebrea kirja kirjutaja meile lühidalt esitanud Moosese seadusel põhinevad nõuded ülempreestri pädevusele. Viimane neist oli selline asjaolu, mis jättis kõrvale inimlikud spekulatsioonid. Tegemist oli Jumala valikuga, mille osas ta inimeste arvamust ei küsinud. Keegi ei saa seega olla ülempreester, kui Jumal pole teda kutsunud. Olles esitanud need Aaroni soost preestritele esitatavad valikukriteeriumid, hakkab Heebrea kirja kirjutaja vastama küsimusele, mis kindlasti kirja saajatel tekkinud oli. Kuidas sai Jeesus olla ülempreester? Ta ei olnud ju Leevi soostki, vaid ta oli sündinud Juuda suguharust. Sellele küsimusele vastates kasutab kirjutaja lähtekohana Aaroni soost preestrite valikukriteeriume, aga ta teeb seda eelnevale vastupidises järjekorras. Kui 4. salmi lõpus räägiti isikust, kelle nimi oli Aaron, siis 5. salmi alguses hakatakse rääkima Kristusest. Loen 5. salmi. Nõnda ei ole ka Kristus austanud ennast ise ülempreestriks saamisega, vaid see, kes talle on ütelnud, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. Nagu näeme, lähtutakse valikust ja sündimisest. Autor tsiteerib järjekordselt psalmi 2, millele ta viitas juba kirja alguses. Selles psalmis on sõnad, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. Nikkaia usutunnistuses öeldakse, et Jeesus on sündinud isast igavikus, enne kõiki aegu. Siin kohal aga ei viidata sellele enne aegade algust toimunud sündimisele, vaid ülestõusmisele. Jeesus nimelt ei võinud saada ülempreestriks enne, kui ta oli saanud inimeseks. Piibel nimetab siis sedagi sündmust sündimiseks, kui inimene tõuseb üles surnuist. Tasub tähele panna sedagi, et Paulus ühendab Kolossa kirja esimeses peatükis salmides 17 ja 18 teineteisega ühelt poolt Jeesuse sündimise isast igavikus ja teiselt poolt selle uutmoodi ellu sündimise, mida tähendas ülestõusmine. Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas ja ta on oma ihu koguduse pea. Tema on algus, esmasündinu surnuist, et ta kõiges saaks esimeseks. Ülestõusmine on tõesti sündimine uuele elule. Jeesus läks pärast ülestõusmist taevasse ehk kõige pühamasse. Selle kohta oli maiseks ja kaduvaks eelkujundiks kõige püham paik, mis ehitati koguduse telki ja hiljem ka mõlemasse templisse. Sinna läksid ülempreestrid sisse ühel päeval aastas, et toimetada lepitust. Jeesus Kristus aga läks taevasse, kus ta praegugi meie eest palvetab. Võib seega öelda, et tema tegevus ülempreestrina algas tegelikult alles pärast ülestõusmist ja taevaminemist, ehkki ta muidugi enne sedagi palvetas oma järgijate pärast. Jumal isa seadis oma poja ülempreestri ülesannetesse pärast ülestõusmist. Poeg ei võtnud seda ülesannet endale ise, nagu ei teinud seda ise ka Aaron. Mõlemal juhul oli tegemist Jumala valikuga. Nii on autor võtnud läbi esimese punkti, kus ta näitab, miks võib Jeesus olla ülempreester. Jumal oli tedagi sellesse ametisse seadnud, kui ta oli sünnitatud uude ellu pärast surma. Nüüd ta esindab meid, inimesi, taevas Jumala isa paremal pool, just nagu Vanatestamendi aegsed ülempreestrid esindasid oma rahvast kätega tehtud kõige pühamas. See kõik võis tunduda ka mõnevõrra raskesti jälgitav. Siin on tõesti palju, millele mõelda. Püüan eespool öeldud formuleerida veel ka teisel viisil. Kui nimelt esitada küsimus, kust me teame, et Jeesus on tõesti ülempreester, siis see võib asja mõistmist kergendada. See, et Jeesus on läinud taevasse kõige pühamasse meie eest palvetama, näitab selgelt, et Jumal pidas teda ülempreestri ülesannete täitmiseks pädevaks. Muidu poleks ta saanud sinna minna. Teistpidi võttes aga see, et ta tõesti on taevas meie eest palvetamas, on meile jätkuvalt tõenduseks, et ta on Jumala poolt valitud ülempreester. Nimelt, kui võrrelda seda asja Moosese seaduse sätetega, siis nende kohaselt ainult Iisraeli rahvast esindanud ülempreestritel oli õigus minna maa peal olevasse kõige pühamasse, mis ometi oli kõigest inimeste tehtud. Kui palju enam peab siis Jeesus olema ülempreester, kui ta võib taevas esindada tervet inimkonda? Sellele raskesti mõistetavale asjale lisavalguse andmiseks tsiteerib autor järgnevalt psalmist 110 neljandat versi. Loen viiendast peatükist kuuenda salmi. Nõnda ta ütleb ka teises kohas, sina oled igavesti preester Melkiseedeki korra järgi. Psalm 110 on väga tähtis messiaanlik psalm. See algab sõnadega, issand ütles minu issandale, Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalgealuseks järiks. Sinu võimuse valitsuskepi läkitab issand Sionist. Valitse keset oma vaenlasi. Neljas värs, mida osaliselt tsiteerib ka heebrea kirja autor, kõlab aga tervikuna järgmiselt. Issand on vandunud ja tema ei kahetse seda. Sina oled preester igavesti Melkiseedeki korra järgi. Nagu näeme, Jumal on Messiale lausa vandega kinnitanud, et ta on igavesti preester. Aga jutt ei ole Moosese seadusel rajanevast preesterlusest, mis puudutab Aaronit ja tema meessoost otseliinis järeltulijaid. Selle asemel räägib Jumal siin Melkiseedeki preesterlusest. Melkiseedekist räägitakse heebrea kirjas tagapool lähemaltki. Heebrea kirja esialgsetel saajatel tuli kahtlemata kohe meelde, kes oli Melkiseedek, aga meil vist tasub siin hetkeks peatuda ja tuletada vanast testamendist meelde, kes oli see müstiline kuju. Melkiseedek on üks piibli suuri kummalisusi. Esimest korda me kohtume temaga esimese Moosese raamatu 14. peatükis, salmides 18-20. Ja Melkiseedek, Saalemi kuningas, tõi leiba ja veini, sest tema oli kõige kõrgema Jumala preester, ja õnnistas teda ning ütles, olgu õnnistatud Abraham kõige kõrgema Jumala taeva ja maa looja poolt. Olgu kiidetud kõige kõrgem Jumal, kes sinu vaenlased su kätte andis. Selle mehe tiitel Saalemi kuningas ehk Jerusalema kuningas tähendab rahukuningat, tema nimi aga õiguse kuningat. Eriline on siin kohal, et see otse kui kahekordne kuningas õnnistab suurt Abrahami, kes omakorda Melkiseedeki kõrget positsiooni tunnustades maksab talle kümnist. See näitab, et ta tunnustas Melkiseedekit kui preestrit. Nende kummaliste asjaolude üle arutleb tagapool 7. peatükis lähemalt ka heebrea kirja kirjutaja, mistõttu ma siin kohal teemast ette ei kiirusta. Aga siiski hämmastab pisut, kuidas autor nõnda otse kui pool tahtmatult tõstab esile raske ja osalt ebaselge teema, seletamata seda siin kohal lähemalt. Aga et Jeesuse preesterlus on Melkiseedeki preesterlus, see tähendab igal juhul seda, et see tuli väljast poolt tavalist korda. Sel ajal, kui Abraham kümnist makstes tunnistas Melkiseedeki preesterlust, oli nii Aaroni kui ka tema noorema venna Moosese sündimiseni veel rida sajandeid. See kõneleb sellest, et Melkiseedeki preesterlus on tublisti varasem ja seega ka kõrgemal tasemel kui Aaroni preesterlus. Ehk tasub juba siin kohal tõsta esile see meie meelest võib-olla omapärasenagi tunduv mõte, et Aarongi teatud mõttes tunnistas Melkiseedeki preesterlust, kuna ta oli sel ajal alles oma esiisas Abrahamis. Nimelt öeldakse heebrea kirja 7. peatükis, salmides 9 ja 10. Jah, võib isegi öelda, et ka Leevi, kes võttis kümnist, oli ise Abrahami kaudu maksnud kümnist, sest ta oli alles esiisa niuetes, kui Melkiseedek Abrahamile vastu tuli. Aaron põlvneb otseselt Abrahamist, Iisaki, Jaakobi, Leevi ja järgnevate põlvede kaudu. Nii näitab heebrea kirja kirjutaja piibli abil, et Jumal tõesti kutsub Messiast ehk Kristust preestriks, kelle preestriamet aga ei põhine Aaroni soost sündimisel. Sellest hoolimata on see aga täiesti kindlalt preestriamet, kuna ka Aaroni soo valimine preestrite sooks on Jumala valiku ja kutse tagajärg. Edasi tõstab Heebrea kirja kirjutaja Jeesuse preesterlusega seoses esile hoopis uue külje. Loen 7. salmi. Oma maise elupäevil ohverdas Jeesus palumisi ja anumisi suure hüüdmise ja pisaratega selle poole, kes teda võis päästa surmast. Ja teda võeti kuulda tema allaheitlikkuse tõttu. Uues testamendis on 3 kohta, kus öeldakse, et Jeesus nuttis. Ta nuttis Laatsaruse haual ja samuti Õlimäe rinnakul vaadates pöördumatut Jerusalemma. Tema 3. nutmisest räägitakse siin Heebrea kirja salmis. Selle salmi sõnastus viib meid otse Getsemani, kus Jeesus palvetas ja järelikult ka nuttis ahastusest, ehkki seda evangeeliumides otseselt ei öelda. Aga muidugi räägib see salm ka üldisemalt ahistustest, mis Jeesusel tuli oma inimliku elupäevil kogeda. Eespool ütles autor, et Jeesus oli kõiges kiusatud nagu meiegi. Kõiges kiusatud olemine pidi tähendama Jeesusele palju kordi nuttu ja vaeva, ehkki me sellele mõtleme vist harva. Getsemani tähendas selles võitluses kindlasti kulminatsiooni. Hiljemalt siis tuli otsustada, kas oli poeg valmis järgima Jumala tahet kuni surmani. Evangeeliumidest võib lugeda, kuidas Jeesus palus, et surma vältida, kui see oleks vähegi võimalik, ilma et taevase isa tahet saaks rikutud. Jeesus oli ka tõeline inimene. Sellepärast koges ta läheneva surma ahistust kogu selle täiuses. Tal polnud selleski asjas mingit otseteed ega eelist. Jeesus ka nõustus käima oma ahistuse tee lõpuni. Nii ta ohverdas enda nii sinu kui ka minu eest ja üldse kõigi inimeste eest. Nii ta toimis selleski suhtes Moosese seaduse järgsete ülempreestrite kombel, kes ka ohverdasid rahvapattude eest. Loen salmid 8 ja 9. Ja olles küll poeg, õppis ta kuulekust selle läbi, mida ta kannatas. Ja kui ta oli saanud täiuslikuks, sai ta igavese päästetoojaks kõigile, kes on talle kuulekad. Kui Jeesus tuli maailma, siis ta jättis taeva kirkuse ja sai inimeseks. Inimesena tuli tal kohtuda kõigi nende samade raskustega, millega kohtuvad inimesed üldse. Tal tuli õppida lugema, omandada amet ja teha äraelamiseks tööd. Ehkki ta oli patutu, ei vabastanud see teda inimsuse juurde kuuluvatest piirangutest. Inimesena oli ta ka täielikult sõltuv oma taevasest isast. Sellepärast ta ka palvetas palju. Getsemani aias ta palus sedagi, et ta võiks pääseda õudsest ristikannatusest, kui Jumala tahte teostumiseks leiduks mõni muu võimalus. Kõik see tähendas talle õppimist. Aga inimeseks pidi ta saama selleks, et ta võiks esindada inimesi Jumala ees. Nii vastab Kristus selleski asjas Moosese seaduse eeldusele, et ülempreester pidi olema oma rahva liige. Aga viimati loetud salmides on siiski ka midagi hämmeldavat. Miks täiuslikul, patutul ja seega ka alati kuulekal Jumala pojal tuli õppida kuulekust. Võib-olla on seda kergem mõista, kui võrrelda seda salmi Aadamaga enne langemist. Temagi oli sel ajal tingimusteta kuulekas, patutu ja veatu. Ja ometi andis Jumal talle ülesande, millest tuli õppida kuulekust. Selleks proovikiviks oli keeld, mitte süüa hea ja kurja tundmise puust. Ka täiuslik võib seega õppida ja kuulekust saab õppida ainult siis, kui satud kiusatusse mitte olla kuulekas. Taevas selliseid kiusatusi ei ole, aga maa peal tuli Kristusel nendega pidevalt kohtuda. Nii õppis kuulekas kuulekust ja ta leiti olevat igati täiuslik, erinevalt Aadamast, kes ei teinud proovi läbi. Raske tundub esialgu ka mõista juttu poja täiuslikuks saamisest, aga lõppude lõpuks oli kuulekuses võimalik saavutada täiuslikkust alles siis, kui viimanegi hingetõmme oli tehtud. Seega veel ristil rippudeski katsuti Jeesust läbi. Tal kesti ristilt maha astuda, et näidata sellega oma väge. Ta pidas aga vastu sellelegi proovile, ja nii selgus, et ta oli täiuslik kuulekuseski. Ta tegi seda, mida keegi teine polnud suutnud teha. Ta leiti olevat täiuslik ja seepärast võib ta ka täiuslikult päästa need, kes temale toetuvad. Siiski, viimase lause lõpu ma ütlesin natuke teisiti, kui öeldi piiblis. Kas panite tähele? Heebrea kirja kirjutaja ütles, kellele sai Jeesus igavese päästetoojaks, nimelt kõigile, kes on talle kuulekad. Usk Jumalasse ja Jeesusesse ei saa toimida, kui me jääme Jumalaga eriarvamusele ja jätkame oma teedel, hoolimata sellest, mis Jumal räägib. Sellele me pole vist harjunud mõtlema, aga eelnevat silmas pidades on see väga tähtis. Oli ju eespool juttu Iisraeli rahvast, kes ei jõudnudki sihile, ja seda just oma sõnakuulmatuse ja kangekaelsuse tõttu. Nad uskusid Jumalasse, aga selline usk ei viinud neid eesmärgile. Ka meil on kaks valikut, kas õppida Jeesuse kuulekusest ja valida Jumala tee, või jätta see valimata, ja jätkata oma teedel vastavalt oma äranägemisele. Kumma me valime? Pääste saab osaks neile, kes on evangeeliumile kuulekad, kes võtavad selle vastu nii, nagu Jumal selle on andnud.
Aitäh, Aare Kimmeline! Järgmisel korral aga kuuleme Heebrea kirja autori noomitust tuimuse pärast Jumala sõna suhtes. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.
Mida võiksin küll anda sinule kõige Seal, kus oled sa.